Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Un šoreiz Latviešiem pasaulē mēs ļausimies dūdu, kokļu, stabuļu, armoņiku, bungu un citu mūzikas skaņu vilinājumam Eiropā un ārpus tās. Nedaudz vairāk par 3 mēnešiem atlicis līdz brīdim, kad jūlija 3. nedēļas nogalē Eiropas dziedošie, dancojošie un muzicējošie latvieši pulcēsies apvienotajā karalistē tās pilsētā Bredfordā, kur ar devīzi Dāba, dvēsele, sirds lietas norisināsies Eiropas latviešu kultūras svētki Elks 3. To programmā atklāšanas koncerts, liela koncerts, kamermūzikas koncerti un zibakcijas Bredfordas pilsētas centrā, arī latviešu teātra izrādes un folkloras kopu koncerts, kuru būs iespējams baudīt Playhouse maigajās telpās. Latviešiem pasaulē jau esam noskaidrojuši, kā svētkiem gatavojas koristi un dejotāji, tāpēc šoreiz interesēsimies par folkloras kopu plāniem un sazināsimies ar svētku folkloras nozares virsvadītāju Raimundu Dāli. Raimunds ir vairāk nekā pirms 40 gadiem dibinātās Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopas dūdelnieka vadītājs un kopu uzstājusies daudzos latviešu sarīkojumos un citu tautu festivālos Anglijā un citviet Eiropā. Protams, viņi regulāri dodas arī uz Latviju, lai piedalītos folkloras festivālā Baltika. Dūdelnieki gan zied, gan paši spēlē to starp latvisko sitamo instrumentu klāstā ir kociņi, robudēlis, zvārguļi, sietiņš un trīdeksnis. Savukārt, ja vēlaties sajust kārtīgu bungu un šķīvju rīboņu sazartu, tad latviešiem pasaulē aicina doties līdzi uz Dubaju uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tur šobrīd uzturas Latvijas bungu skolas dibinātājs Andžejs Grauds. Andžejs ir kādreizējais grupas Gainfast mūziķis un lielākā bundzinieku pasākuma Ziemeļa Eiropā Baltijas bundzinieku samita, kas vienkopas pulcē vairākus 100 bundzinieku organizētājs un bungu nometņu rīkotājs. Pirms pandēmijas laika Andžeja Grauda bungu skolā mācījās vairāk nekā 1000 audzēkņu un esot bijis plānots atvērt skolas filiāli pat Amerikā. Šobrīd viņa vadībā bungu spēles prasmes ir iespēja apgūt apvienotajos Arābu Emirātos. Jau lielu atsaucību izpelnījies nesen notikušais bungu aplis, bet drīzumā paredzētas bungu meistarklases Dubajas operā.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē mēs jau šodien solījām, ka būs tāds tālāks ceļojums un mēs dosimies uz apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur šobrīd Latvijas zināmais bundzinieks Andžejs Grauds uzturās. Andžej, labdien!
Labdien, sveiki!
Atgādinām klausītājiem, kas tu tāds esi? Es zinu, ka tu esi bungu skolas dibinātājs un bungu skola jau Latvijā darbojās ļoti daudzas gadus, bet es saprotu, ka jūs tagad jau esat izvērsuši darbību pa visu pasauli.
Tas ir diezgan skaļi teikt un forši izklausīt. Bet nu, tā visa pasaule, mūsu pasaule, protams, ir Latvija. Un, mēs Latvijā, protams, 100% darbojamies, spaudam laiku un audinam jauno paaudzes bungu spēles mākslā. Taču mūsu ceļš ir aizved višķīt arī tālāk, līdz Latvijas robežām, kur ir vieta, kur joprojām nekas tāds nav bijis. Un šeit esam saņēmuši uzaicinājumu padarboties mūsu ierastajā stilā.
Par bungu skolu. Pagājušajā vasarā, ja nemaldos, bija arī tāds ļoti grandiozs Baltijas bundzinieku samits, un tas nenotika pirmoreiz.
Jā, Baltijas bundzinieku samits ir mūsu izaudzināts bērns, un tas ir jau noticis daudz reizes. Tādi lielie samiti ir notikuši 5, bet tādi, kas ir tādi mazākā formātā, tie jau ir notikuši vairāk kā 10. Pagājušajā vasarā mēs viesojāmies aizputē un uztaisījām pirmo kurzemes bundzinieku samitu, un redzēs, ko nesīs šī vasara.
Cik tajā samitā dalībnieki vispār piedalās? Cik daudz bundzinieku ir Baltijas valstīs?
Baltijas bundzinieku samits aug kopā arī ar savu kārtas skaitu. Pirmajā gadā bija mums 100 bundznieki, tas bija jau 2015. gads, un ar katru gadu par 100 apmēram vairāk. 2018. gadā, kas bija Krāstmalas lielais samits, bija 400 bundznieki, kas ir absolūts, protams, rekords. Priekš Baltijas valstīm tas ir ļoti daudz. Pagājušo vasaru aizputē notiekušais samits, tas bija pirmais kurzemes samits, pulcējais 100 bundznieki.
Bet tavā bungu skolā, cik tur ir audzēkņi un cik bundznieku tu esi izaudzinājis? Kopš bungu skola pastāv gandrīz kāds 20 gadus, man liekas, tā skola jau darbojās.
Jā, tas skaits ir ļoti, es domāju, ka liels. Es domāju, ka tie, kas ir izgājuši cauri pungskolē ir vairāk kā 10,000 noteikti cilvēku. Uh-huh. Ikdienā tur pungas apgūst vidēji 5-6 cilvēki.
Tie ir tikai bērni?
Tādā vecuma. Tā pungskolas ideja ir šo te pieeju ļaut pilnīgi visām paudzēm, pilnīgi jebkurai rasai, jebkurai paudzei. Jo pungskolā mācās gan bērni no 3 gadu vecuma, gan arī tādi pieaugušie, kas tādi, kam ir 40-50 gadi. Un, protams, ka mums arī ir seniori grupas, kur mācās arī cilvēki virs 60 gadiem. Tā kā nekad nav par vēlu pieķerties klāt pasaulē labākiem instrumentam.
Bungu spēle, tā ir tāda zināmā mērā arī tāda aerobā nodarbība. Tas varētu būt arī ļoti veselīgi, jo tā ir diezgan, man liekas, tāda fiziska nodarbība.
Pilnīgi noteikti. Es kā parasti saku, ka bungas jau nav tikai mūzikas instruments. Bungas ir kaut kas vairāk. Bungas pirmkārtām attīsta cilvēku koordināciju. Tās uzlabo smadzeņu darbību, dara daudz visādas lietas, tā skaitā arī stimulē laimes hormonu, jo cilvēki, kas spēlē bungas, viņi vienmēr bišķi laimīgāki kā parastie cilvēki.
Ja grupā spēlē, tad mēs viņu redzam to bundzinieku arī tādu krietni nosvīduši, lai panāktu ar publiku kontaktu. Jums ir tāds diezgan tāds atbildīgs uzdevums.
Uzdevums ir ļoti atbildīgs. Taču jāatzīst, ka tie cilvēki, kas ir izvēlējušies spēlēt bungas, viņi ir mūsu skatījumā tādi kā bišķi labāki. Tas ir tāds selektīvs viedoklis, es, protams, jokoju, bet katrā gadījumā tie, kas spēlē pie bungām koncertos un tādā garā un spēlē grupās dažādās, tad cits sveiciens visiem maniem kolēģiem Latvijā. Viņu uzdevums ir ļoti atbildīgs, jo faktiski viņi ir tie, kas satura visu šo te grupu, satura kopā, ja nebūtu bungas, cilvēkiem nebūtu dejas un nebūtu ballītes un nebūtu visas šīs te foršās lietas, kuras piedzīvot, jo kā gan tā mūzika bez tā ritma klausītos.
Andžej, tu teici, tu sveicienu sūtīji visiem saviem kolēģiem Latvijā. Mēs klausītājiem varam atgādināt, ka tu arī kādreiz Latvijā darbojās. Es nezinu, šobrīd laikam kādu brīdi ir pieklususi grupā Gainfast, kur tu sit arī bungas.
Jā, kā mēs savā starpā sakam, ka grupa Gainfast dzīvos mūžīgi. Pa laikam ir kāds pārtraukums, un protams, arī šobrīd grupas dalībniekiem katram ir bišķīt jāpadarbojas savā lauciņā, jo mēs katrs darām kādu lietu arī ārpus mūzikas, un līdz ar to nav izslēgts, protams, ka kādu dienu mēs atkal satiksimies, jo tie cilvēki, kas mums atcerās, ir ļoti daudz arī šeit Dubajā un arī gan citur pasaulē, kur es esmu bijis saistībā ar latviešu biedrībām, vienmēr visi ļoti labi atcerās un saka labus vārdus par dziesmām, kas ir radušās grupas Gainfast darbības rezultātām. Jā, grupa Gainfast mūžam dzīvo.
Nu tad mūžam dzīvo un visur tur, kur jūs atcerās, visā pasaulē šobrīd arī Latvijas Radio 2, Andžejs Grauds, Andžeja Grauda bungu skolas dibinātājs un arī vadītājs Gainfast bundzinieks.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē un šobrīd esmu sazinājusies ar Andžeju Graudu, vienu no slavenākajiem Latvijas bundziniekiem, Andžeja Grauda bungu skolas vadītāju. Un Andžeja, nu tad mēs ķeramies pie tā, ka tu esi šobrīd nonācis apvienotajos Arābiem Rātos Dubajā, un tu pirms tam teici, ka tur daudz, kur es latviešu biedrībās paviesojies un droši vien arī popularizējis sitamo instrumentu mākslu.
Jā, nu tam ir sanācis, ka mūsu ģimenes jāpiemina ir Sigita Grauda un jāpiemina arī mūsu bērni, kas aktīvi darbojās bungu skolā un kuriem pateicoties viss šis eksistē. Mēs esam diezgan daudz ceļojuši pa pasauli un, protams, kā katrā galmētī satikuši pa kādam tautietu. Taču ir pāris vietas, kur īpaši ir izveidojusies saikni un te ir jāpiemina Ņūčersīs latviešu biedrība Priedaina, sveiciens Jānim un Sarmītāji, Grigi no Lauķiem lejā, kas ir saimnieks šajā vietā. Un mēs arī esam pamanījušies kļūt par mūža biedriem šajā biedrībā Amerikā un arī zem tur ir skanējis grupas Gainfast mūzika dzīvajā. Mēs tur esam spēlējuši līgo svētkus, tāpat tās ir vadītas visādas aktivitātes bungā. Ir jāpiemina, protams, arī Bērns Strāzdi, Anglijā. Ir ļoti forši, ka, protams, jebkurā pasaules malā satikt tautiešus. Un ir tādi cilvēki, protams, kas ļoti mūka projām no savas valsts un nevēlās kaut kur ārpus satikt varbūt savus tautiešus, bet mūsu gadījumā tā nav. Mēs ļoti mīlam Latviju un vienmēr priecājamies satikt kādus tautiešus, jo, nu, ja nebūtu šie tautieši, nebūtu tā mūsu mīļā Latvija, nebūtu jau tas, ko mēs darām un tas, ko mēs varbūt esam šur tur sasnieguši.
Un tad šobrīd es saprotu, ka jūs uzaicinājusi pie sevis Ingūna Melberga apvienotajos Arābu Emirātos, nu tāds tā kā latviešu biedrības arī vadītāju un dibinātāju.
Jā, sveiciens Ingūnai un viņa ģimenei. Šī ir interesanta tikšanās, kas notika pilnīgi nejauši, jo mēs šeit atbraucām paši. Un Sigita tika uzaicināta uz Latviešu Baltijas sieviešu fórumu, lai kas tas arī būtu. Bet tur katrā gadījumā Sigita satika daudzas latvietas un, protams, pati aktīvākā un jaudīgākā bija Ingūna, kura, protams, uzreiz nevilcinājās un aicināja pie sevi ciemos. Un tādā veidā mēs esam jau iepazinušies ar tik daudz visādiem latviešiem, foršiem visādiem cilvēkiem. Jā, Ingūna šeit ir tāda kā latviešu biedrības vadītāji. Jāteic, ka viņi ir pilnībā savā vietā, jo tādi cilvēki nav daudz. Un ja nu kāds no tādiem trāpās vēl ārzemēs un spēj savilkt kopā visu, tad ir latviešiem ļoti paveicies šeit.
Nu tad jūs esat tagad ieradušies kopā ar Sigitu, Andžejs Grāns un Sigita, ar saviem bērniem ieradušies Dubajā. Ko jūs tur darat savā lauciņā, savā nozarē?
Mēs ļoti bieži esam bijuši Dubajā, bet šoreiz mēs esam atbraukuši kopā ar bungām un šobrīd notiek Dubajas bungu skolas sagatavošanas darbi, jo Dubajā būs būt latviešu veidotāja bungu skolai, kas arī sauksies pirmā Dubajas bungu skola.
Fantastiski! Tas nozīmē, ka visi latvieši, kas dzīvo Dubajā, tad sapulcēsies tavā bungu skolā vai jūs pieņemsiet arī vietējos iedzīvotājus?
Bungu skola, protams, tiks veidota visiem cilvēkiem kopsumā, taču nenoliedzami varētu būt tāds scenārijs, ka arī bungskolas telpa kļūst par tādu kā latviešu biedrības mītni.
Jums jau ir noticis viens pasākums, es redzēju tādu nelielu video, kas notika laikam Ingūnas dārzā, Ingūnas mājā, un tur bija vienkārši fantastiska atmosfēra, tur lieli un mazi, visi sita bungas, šķīvis, viss kaut ko grabināja. Tā kā viens jau pasākums jums ir bijis jau, ja?
Mums ir viens pasākums jau bijis, un tā bija tāda tikšanās ar latviešiem un arī ar citiem draugiem, kas šeit to latviešiem, pilnīgi noteikti, ka bungu aplis bija kaut kas tāds, ko neviens nebija gaidījis, un bija priekš to vadīt arī gan šeit. Bija jāatzīst, ka arī šeit tas ļoti labi strādā, jo jāpiemin, ka Latvijā es to daru regulāri un vadu šos bungu aplis visādām kompānijām, uzņēmumiem, ģimenēm, un tas kalpo kā tāds lielisks solidēšanas pasākums, kura laikā cilvēki, protams, gūst prieku, gūst visādas jaunas zināšanas, un tas tiešām ļoti labi strādā gan Latvijā, gan arī šeit Dubajā, tā kā šis pasākums bija tiešām kolosāls.
Ko tas bungu aplis nozīmē? Tas nozīmē, ka katram, kas piedalās, ir kāds sitamais instruments un visi reizē kaut ko bungoja?
Tieši tā, jā. Jo atšķirībā no citiem mūzikas instrumentiem ir tā, ka tev vai kādas priekšzināšanas, piemēram, spēlēt gitāru, tur jāiemācās kādu akordi vai uz klavierēm arī tajā pašā laikā kādi akordi, bet ar bungām visi ļoti vienkārši un mēs to saucam back to basics vai atpakaļ pie pamatiem, jo bungas ir vissenākais mūzikas instruments un ir skaisti, ka to var spēlēt jebkurš cilvēks tādā bungu aplī. Katram dalībniekam ir divas bungu vālītes, ir kāda bunga, pa kuru vien spēlēt, un tad jau Andžeja vadībā tiek rādīt visādi paņēmieni, kādās bungas spēlēt, un tad šī kopējā saspēle veido kolosālu team building.
Zini, izklausās un izskatās arī ļoti jautri un tā ļoti, ļoti priecīgi un tiešām ļoti saliedējoši, bet saki, tad tālāk jau nākamie pasākumi ir iecerēti, jo man liekas, ka tagad aprīlī jau kaut kas arī būs, ja?
Viens no tādiem, kas ir jāatzīst arī ļoti liels, gan pārbaudījums vienlaicīgi, gan izaicinājums, tā ir Dubajas opera, un Dubajas opera ir uzaicinājusi mani sniegt meistarklasi, un tas notiks pavisam drīz. Tā ir tāda netverama sajūta, ka tu atrodies kādā citā pasaules malā, un šīs pilsētas, kas ir Dubaja, viena no svarīgākajām mūzikas iestādēm, ir uzaicinājusi mani dalīties ar savām zināšanām.
Fantastiski!
Tas ir viens no pasākumiem. Jā, tad ir vēl kādi pasākumi. Pateicoties Ingūnai, mēs esam sastapuši arī cilvēks no vēstniecības, kas arī diezgan labi iesaistās šajā visām pasākumā. Te katru dienu mēs uzzinām par kādu jaunu plānu, kas mums būs jādara un kur mums ir jādodās. Un tas tiešām ir forši, jo es šeit gribētu piemetināt to, ka atšķirībā no citām reizēm ir bijis tā, ka mēs kaut ko esam mēģinājuši, kaut kur domājuši, ka varētu kaut ko darīt arī tajā pašā Amerikā. Bet tas vienmēr ir bijis tādas kā ceļojuma ietvaros. Taču šoreiz viss ir bijis savādāks, jo viss notiek. Protams, ka katrā ceļā ir kāpumi un kritumi, bet mēs ļoti ceram, ka viss izdosies. Bungas šeit skanēs arvien vairāk.
Es gribētu nolēlēt tiešām, lai izdodās. Saki, ja tagad mūs klausās kādi latvieši, kas gribētu arī pievienoties tavai bungu skolai Dubajā, kā viņiem rīkoties?
Kā tev meklēt?
Viņi pilnīgi noteikti to var izdarīt caur Bungas skolas mājaslapu. Jebkurā gadījumā sazināties ar Bungas skolu, tā ziņa noteikti nonāks līdz šejienai un mēs noteikti 17.
Tātad mēs varam atgādināt klausītājiem, ka nav nekādas nozīmes un nav nekāda vecuma ierobežojumi vai priekšzināšanu vai prasmi ierobežojumi un pašiem droši vien arī nemaz nevajag savas bungas, var kaut ko citu arī tur bungot, kociņu galvenais.
Tieši tā, jo atšķirībā no citiem mūzikas instrumentiem, kuriem vajag instrumentu, lai tu varētu trenēties vai mācīties spēlēt, bungas ir kolosāls risinājums. Tev ir vajadzīgi tikai divas bungu vālītes un kādu viesmu, pa kuriem mācīties bungot. Šis instruments ir fenomenāls tieši arī ar šo īpašību. Par vecumu. Es tikko atcerējos, ka mūsu vecākais dalībnieks bungas skolā ir 75 gadus. Jauns. Nekad nav par vēlu. Man vienmēr prieks redzēt, ka bungas skolā ierodās cilvēki, piemēram, bez darba, novelk savu žaketi pakar un nāk baltāk reklā iekšā un spēlē ACDC un priecājās par dzīvi. Tas ir tik fors.
Brīnišķīgi. Paldies un tad tiešām novēlu, lai izdodās un lai skaisti ir visi šie pasākumi un lai bungu skola daudz dalībniekiem sagādā prieku. Andžejs Graud šobrīd Dubajā apvienotajos Arābu Emirātos. Andžej Graud, bungu skolas vadītājs un dibinātājs. Andžej, tu ar kādu sveicienu gribi Latvijā nodot?
Jā, es pilnīgi noteikti gribu pasveicināt mīļo latviešu tautu, savus tautiešus. Kā es parasti saku, netērējiet laiku, spēlējiet bungas. Un tad jums viss dzīvē notiksies.
Paldies!
Tā kā, jā, liels sveiciens arī tev, Baiba, un paldies par zvanu.
Paldies tev!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Tālūk tādās bungu skaņās un bungu priecīgajā noskaņā mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un drīz jau mēs dosimies uz otru pasaules malu, uz apvienoto karalisti, kur mēs satiksimies ar Eiropas Latviešu kultūras svētku vienu no organizētājiem, cilvēku, kurš atbild par folkloras nozari, Raimondu Dāli. Raimonds ir arī folkloras grupas dūdalnieka vadītājs un dibinātājs, un ar Raimondu mēs drīz arī turpināsim sarunu.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs esam vairāk kārt jau ieskandinājuši Elks 3 Eiropas Latviešu kultūras svētkus, kas jūlijā notiks Anglijā Bredfordā, un esam runājuši gan par to, kā kori gatavojās un rīko kopmēģinājums dažādās valstīs, kā arī deju kops iestudē savu repertuāru, bet šodien esmu sazinājusies ar folkloras galveno cilvēku Raimondu Dāli, arī Anglijā. Labdien!
Labdien!
Jūs esat cilvēks, kurš atbildīgs ir par to, kas notiks ar folkloru Bredfordā, bet vispirms par to, kas ar dūdalniekiem notiek. Jūs esat dūdalnieki arī vadītājs.
Dūdalnieki jau tāpat spēlē, dzied, katru pirmdienu sanāk, tieši mūsu 42 gadu, kā esam pastāvējuši. Svinēsim, spēlēsim un dziedāsim Londonā.
Brīnišķīgi! Sveiciens visiem dzimšanas dienā, kam nu aprit apaļi gadu skaitļi un arī neapaļi gadu skaitļi, bet jūs, Raimonds, esat galvenais par to, kas ar folkloras kopā notiks Bredfordā, un vai ir liels dalībnieku skaits, un kā jums tur pieteicās un no kādām valstīm?
Mums atklāt sakot, tā folklori tā pašvāk šoreiz, un tas būtībā sakarā to, ka notiek arī skolēnu dziesmasvēk un folkloras festivāls Baltika, mm-hmm. un no Eiropas daudziem iznāk pa daudz trijās vietās būt, un tad bija jāizšķirās. Mums jau saprotams dzīvot Anglijā, tā nebija problēma, jo mēs esam tāpat uz vietas, vai ne? Kaut mēs arī piedalīsimies folkloras festivāla Baltikā. Katrai kopai bija jāizšķirās, kur un kā viņi varēja. Nu, folkloras būs tās kops tikai no Anglijas šoreiz. Un tamdēļ salika kopā folkloru un vokālie ansambli un būs tāds koncerts, kur viss kaut kas kopā būtībā. Tur būs šeper, kas ir arī folkloras kopa no Anglijas, būs bērna apvienotājs kors no Lielbritānijas. Būs vokalais ansambls no Peterborough 5 un vieglas un nestrādes mūzikas grupa Eslingnes orķestris. Tāds īsti maisījums tajā koncerta. Bet folklore, ka tāda varēs arī dzirdēt citās vietās, gan atklāšanā, gan noslēgumā, gan lielajā koncertā, gan iepazīšanas vakarā. Visur kaut kur parādīsies folklore, ka tāda, jā.
Vai jūs veidojat folkloras kops kādu kopīgu numuru, vai katrs tomēr ar savu tādu repertuāru nāks?
Būtībā būs katrs ar savu, izņemot, ka mums pašlaik ir runa ar žeperiem kopā kaut ko spēlēt un dziedāt piektdienas vakara koncertā. Mēs domājam tādu jautrus un skanīgas dziesmas, kā 2-3 gabali kopā dziedāt un spēlēt.
Kuriem un deju kopā būšot tāds zibakcijas, ka varēs arī Bredfordā pilsētas ielās un arī laukumos kaut kur uzstāties? Man liekas, ka folklore arī būtu tā īstā vieta kaut kur uz ielas spēlēt.
Jā, kaut kur jau parādīsies. 100% nav norunāt. pārunāts vēl, bet noteikti būs, jo man ir grūti iedomāties, ka nebūs. Jo tā nelaime ir, ka notiek tik daudz un tad kādam jābūt kaut kur uz mēģinājumu, kādam kaut kur citur jāuzstājas, un tas ir kā salikt to viss. Kaut tas labums ar Bradford ir, ka viss ir centrā, un nav tie attālumi lieli, visi var kājām iet, un tas padar to tāda ziņa viegla, bet nē, noteikti būs tāds zibakcijas arī.
Bet jūs jau noteikti arī tieši tāpat kā ar kūriem, un vispār visiem aktīvajiem kultūras cilvēkiem Eiropā un dažādās valstīs, ka nevis vienā kolektīvā piedalās, bet tie, kas folklorā, tie dzied arī kori vai dejo kādā deju kolektīvā, jums arī droši vien, ka tāpat līdzīgi ir.
Man faktiski ar dūdāniekiem laimējās, ka visi 12, mēs tikai spēlēm un dziedam dūdāniekos. Vienīgais, ko ten daram, mūsu vietēja dejko Kamuliņš, viņi vienmēr grib dzīvā mūzika. Viņam ļoti nepatīk lietot ieraksts, vai ne? Es zinu, ka mēs pavadīsim viņus gan atklāšanā un gan noslēgumā. Vadītājs Mārs Pūls vienmēr mūs lūdz viņam pavadīt, jo viņam patīkot tieši tas fakts, kā ir dzīvā mūzika.
Tad jums vispār būs tā diezgan liela slodzīte. Mēs atgādinām klausītājiem no 18. līdz 20. jūlijam Bradfordā apvienotajā karalistē notiek šie Eiropas latviešu kultūras svētki. Vai jūs varat arī tos datumus pateikt un koncertus, lai mūsu tie klausītāji, kuri varbūt grib tieši jūs redzēt?
Jā, atklāšana būs piektdien 18. un tas koncerts ir piektdienas vakarā. Dāli Street tirgus, pilnīgi multifunkcionāli jauns, nu pat uzcelt, viņš tikai tagad taisīsies vaļā, un tur būs tas viens koncerts, un tad mēs būsim liela koncertā, būsim noslēgumā, liela koncerts ir sestdien 19. un noslēgums ir svētdien 20.
Un tie, kas netiek uz Elku, uz Bradfordu, arī kā skatītāji, netiek uz turienu un nevarēs jūs redzēt un satikt, tad ar jums mēs, ar dūdalniekiem, un ar jums Raimund, mēs tiksimies arī droši vien tad Latvijā, folkloras festivālā Baltika.
Jā, mēs noteikti būsim Baltikā. Mums dūdalniekiem tāda ļoti svarīga lieta. Gandrīz varētu teikt tā, ka tāds svēts ceļojums, uz ko mēs katru 3 gadu ļoti nepacietīgi gaidām. Mēs pirmoreiz aizbraucam 91. gadā, un mēs esam katru reizi izņemot 94. mēs nebijām. Bet katru citu reizi mēs esam piedalījušies, un šogad arī piedalīsimies.
Šovasar kuros datumos tad jūs būsiet Latvijā?
26. līdz 30. jūnijam, tieši pēc Jāņiem. Tēma šoreiz ir valoda. Un mēs esam izmeklējis mūsu tēm putnu valodu, kā cilvēks sarunājās ar putniem un kā putni ar cilvēkiem. Mūsu dziesmas būs viss ap tos savīts kopā.
Interesanti un arī intriģējoši. Un tas nozīmē, ka jums šī vasara ir ļoti tāda piepildīta un ļoti muzikāla. Vispirms Latvijā, droši vien arī Anglijā nosvinēsiet Jāņus.
Nē, mēs būsim visu Latvijā jau uz Jāņu. Jā, lielais vairums jau domājuši, kad jau braucam uz Latviju. Katrs būs savā stūrīti kaut kur Latvijā. Kopā mēs nesvinēsim, bet tad sanāksim kopā uz Baltiku.
Un tad atpakaļ uz Angliju, Bradfordu, uz Elks 3. Eiropas latviešu kultūras svētkiem, un tad maziņu pauzīt, un droši vien, kad rudenī jūs atsākat jau atkal savu sezonu.
Jā, mums vidēji pa gadu iznāk apmēram 14-16 reizes, ka kaut kur jāspēlē un jādīt. Tā būtība gandrīz katru mēnesi kaut kas ir. Janvāri mēs bijām Lesterē, februāri mums bija Meteņ, martā mums ir šitās svinības Londonā, aprīlī mums arī kaut kas, maijā mums atkal kaut kas ir, un tad jūnijā dodamies uz Latviju. Tad jā, aizņemt esam, bet tas ir labi. Vismaz kopā ir vienmēr mēķis, uz ko tēmēt un kaut ko darīt un gatavoties.
Ja kāds grib jaunajā sezonā rudenī pieteikties jūs dūdalniekos arī dziedāt un spēlēt, jo parasti jau koru un deju kops tad uzņem jauns dalībnieks, vai jūs arī pieņemat savā pulkā kāds jauns?
Mēs vienmēr uzņemam, ja kādam interesē. Mēs vienmēr pirmdienas vakaros sanākam, un ja viņi grib atnākt, lai atnāk, vai ne? Mēs vienmēr labprāt uzņemam kādu cilvēku. Vienalga, ja viņi spēlē instrumentu, galvenais, ka viņiem patīk dziedāt un būt kopā ar citiem dziedāt.
Tad tā kā nav svarīgi, instrumentu spēlē vai ne, galvenais ir tā gribēšana.
Jo mums ir arī tagad kā 2-3 cilvēku būtība nekādu instrumentu nespēlē, vai ne? Bet viņi dzied priecīgi līdz ar visiem pāriem, un ir ļoti labi. Mums ir bijis daži angļi pa gadiem, kas ir nākuši. Tie, kas latvijas neprot, viņi jau zina, ka mums viss notiek latviešu valodā. Un ir interesanti, jo tā kā viens bāda Jasons, viņš ir iemācies latviešu, vai ne? Saprotams, viņam sieva ir latvieta. Tātad mums tas ir bijis vairāk reizi, un mums ir prieks par to.
Mums arī, es saku lielu paldies, un tikko mēs latviešiem pasaulē sazinājāmies ar Raimondu Dāli, Eiropas Latviešu kultūras svētku Elks 3 folkloras nozares vadītāju, arī Ziemeļa Anglijas folkloras kopas dūdelnieku vadītāju. Paldies, un tad jāsaka uz tikšanos vispirms Latvijā, un beisam arī Bredfordā.
Jā, paldies, tā būs.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē šodien tādās mūzikas skaņās izskan. Nākamais raidījums, protams, ka nākamajā svētdienā pulksten 5:00 pēc Latvijas laika, lai jauka un pavasarīga un tiešām ļoti saulaina skaista nākamā lieldienu nedēļa. Nākamreiz Latviešiem pasaulē jau tieši skanēs lieldienu svētdienā. Šodien studijā bija Baiba. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Uz tikšanos, atā!